viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, de la această oră sunteți invitați să ascultați emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ion Ciobotă și împreună cu mine, invitatul în studio de astăzi este, la fel ca și săptămâna trecută, Eduard Scoruș. Edi, ne vorbeai spre sfârșitul episodului anterior, ne vorbeai despre prietenii tăi adevărați.
Da, așa este. Este într-un fel un dar pe care Dumnezeu l-a avut pentru mine, pentru că viața aceasta este important să ți-o petreci. Prietenii care îi ai, spune și un proverb, spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți zic cine ești. Și încă din acea zi am plecat în drum spre casă, după ce am încheiat legământul cu Dumnezeu, am plecat cu acești prieteni pe lângă mine și...
Poate ar fi bine să facem o scurtă trecere în revistă, e vorba despre ziua botezului. Probabil unii ascultători n-au fost pe recepție săptămâna trecută. Este vorba despre ziua botezului tău, când mulți prieteni te-au înconjurat, mulți tineri de la biserica la care te-ai botezat te-au înconjurat cu dragoste și cu înțelegere și cu acceptare, comparativ cu prietenii pe care îi aveai înainte și dintre care niciunul n-a participat la acest eveniment important din viața ta.
Da, deci din acea zi mi-am dat seama că, de fapt, prietenii adevărați sunt aceia care apreciază cu adevărat persoana ta înaintea lui Dumnezeu, deci sufletul tău, nu materialul pe care tu l-ai în viață. Atunci mi-am dat seama care sunt adevărații. Atunci am putut să fac o categorie între foștii mei prieteni și adevărații mei prieteni cu Dumnezeu, care, de fapt, urmăream cu toți împreună un singur scop, Dumnezeu. Acesta este cel mai important. În rest, după aceea, toate lucrurile vin de la sine, de la Dumnezeu, pentru fiecare în parte. Și revenind iarăși la început, după ce am făcut această scurtă paranteză, mergând de drum spre casă, chiar eram cu acești noi prieteni, noi frați în Domnul și mergeam pe tramvai și le spuneam ce bucurie am în inimă, ce nu pot să exprim, și spuneam așa pe un ton mare și așa mai tare și îmi ziceau, încercau să-mi pună mâna la gură și să zic, Edi, da, taci că se uită oamenii în tramvai, și zic, da, de unde, aș vrea din contră să le spun la fiecare să se trezească, nu știu cum, bucuria aceasta pe care ți-o dă Dumnezeu nu pot să o exprim în cuvinte, dar aș vrea ca și ei să înțeleagă. Și se uitau majoritatea oamenilor din tramvai speriați la mine, nu știau de ce sunt așa de bucuros, deși acasă mă aștepta suferința în continuare, că examenele se dădeau în viața mea, încă mai erau dubii în viața mea de familie. Dar prietenii aceștia mei, cu adevărat, probabil se spune că ești la dragostea din tâi, dragostea aceasta în care îl întâlnești pe Dumnezeu. De adevăr, aș vrea ca toți să fim, toți cei care ne-am întors la Dumnezeu, și frații, prietenii mei care sunt acum, să revenim cu toți la acea dragoste din tâi care ne oferă Dumnezeu și să trăim așa, uniți unii cu alții. Indiferent de cult, indiferent de religie, toți să trăim într-o unitate, ca adevărați prieteni, nu ca falși prieteni, ca niște copii ai lui Dumnezeu, care facem parte dintr-o familie mare, care ca și tată este un Dumnezeu adevărat și viu.
Spunea o întâmplare, un pastor spunea o întâmplare despre copilul lui, avea obicei să-i spună, tati, te iubesc. Și el a întrebat odată pe copilul lui, de ce mă iubești? De ce-l iubești? Acum vreau să te întreb eu pe tine, Edi, de ce-l iubești tu pe Dumnezeu?
Îl iubesc pe Dumnezeu, mai ales, cum ai spus și tu, din întâmplarea aceasta, pentru că mi-am dat seama că mi-este tată. Nu mi-este o persoană care să fiu indiferentă față de ea, ci mi-este un tată adevărat. Așa cum ai spus, aici este o relație puternică. Adică nu se poate, eu când stau în suferință, că mulți zice, cum să te asculte Dumnezeu pe tine? Că de multe ori eu m-am pus înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu și am cerut atâtea lucruri. Vreau să le spun multora care își pun întrebarea asta și se gândesc că Dumnezeu de multe ori nu i-a ajutat. Vreau să le spun că, așa cum ai spus și tu, Nelu, mai înainte, cu cât ești mai ascultător de acel tată, cu cât ești în voia lui ca și tată, cu cât îi faci mai mult pe plac tatălui, cu atât el este mai atașat de tine. Dar atâta vreme cât eu ca om sau tu ca om stai în indiferență față de Dumnezeu ca și tată și faci numai rău, la adresa lui și îl superi. Oare cum ar mai putea să-ți dea el binecuvântările sale? Probabil te-ar pune deoparte și te-ar mai atenționa cu noiaua, cum se face de multe ori, cum face tatăl față de copil, ca să-l mai atenționeze. Atunci când ești în voia lui Dumnezeu, și bucurie vine din partea lui, dar deși multe ori vin și acele necazuri care ți se par necazuri, dar ele sunt necazuri pentru îndreptarea ta, ca să-ți dai seama că El este tată atunci când ești și în bine și în rău.
Cu ce se implică Dumnezeu în viața ta? O datorie să-L iubim pe Dumnezeu?
Datoria și lucrul cel mai important este că El ne-a iubit mai înainte pe noi, atunci când noi eram în întuneric. Este acum o datorie a noastră, pentru că în urmă cu 2000 de ani, un suflet și nu un om oarecare din lumea aceasta, ci un Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Domnul Iisus Hristos stătea pe cruce și luase, așa cum spune Isaia, era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el, iar noi nu l-am băgat în seamă. Dar în continuare spunea Isaia, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică am primit un dar atât de minunat din partea lui Dumnezeu, un fiu al său singurul, și noi să-i întoarcem spatele. Este nedrept că El mai înainte de toate ne-a iubit pe noi și noi trebuie și suntem datori de aceasta să-L iubim cu aceeași dragoste, să fim atașați de El.
Revenind de la relația tată-fiu cu Dumnezeu, de la familia noastră cerească, noi ca și creștini, de fapt, avem o familie extraordinară, un cer întreg de îngeri împreună cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt formează familia noastră împreună cu ceilalți frați și surori de pe acest pământ. Indiferent de la ce nivel sunt ceilalți frați și surori ai noștri, toți suntem, facem parte din aceeași familie. Toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Revenind de la această minunată familie, la familia ta pământească, deci mama ta și tatăl tău, ce poziție au adoptat ei vis-a-vis de faptul că tu te-ai întors la Dumnezeu, față de faptul că tu te-ai pocăit?
Într-adevăr, parcă simțeam în acele zile, și acum mi-aduc aminte, simțeam că parcă ceva se rupe din inima mea. Știam că iubeam și iubesc în continuare pe părinții mei și, deși erau total împotriva mea și îmi ziceau, Edi, gândește bine ce faci, parcă mi-aduc aminte pe mama mea cum stătea în camera mea și plângea și zicea, Edi, parcă simt că tu te desparți de noi, parcă tu, familia noastră s-a dezbinat acum. Dar eu știam că, spune cuvântul lui Dumnezeu, că astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și nu-i spunea mamei mele nimic, decât mă rugam. Mă rugam ca numele ei și a tatălui meu să fie scrise, să fim scriși toți împreună în cartea vieții acolo sus. Și mă rugam necontenit pentru această cauză. Sigur, un obstacol înaintea mea era părinții mei, cel mai mare era un obstacol pe care Dumnezeu l-a dat la o parte și m-a făcut să înțeleg de ce era motivul pe care Dumnezeu îl folosea ca părinții mei să fie răzvătiți împotriva mea. Că aici se dădea examenul important și mi-a dat într-adevăr Dumnezeu o tărie și putere. Și aș putea să vă spun una din întâmplările marcante, deci să vedeți cum adică Dumnezeu i-a liniștit pe părinții mei și am putut să primesc acordul din partea lor. Mi-aduc aminte că aveam hainele de botez. Mulți se întreabă și se gândesc de ce la pocăiți atunci când fac botezul haine albe și bagă în apă. Și vreau să spun că hainele acestea pe care eu le purtam era ca un simbol de curățire înaintea lui Dumnezeu, ca o întoarcere a mea înaintea lui Dumnezeu, ca o întoarcere cu 180 de grade către Dumnezeu, o curățire. Și
aș vrea să te întreb mai mult, nu doar despre haine, despre botez. De ce ai făcut botezul? De ce te-ai botezat la vârsta de 18 sau 19 ani? La vârsta de 18 ani.
De ce m-am botezat la vârsta de 18 ani? M-am botezat și mulți se întreabă de ce la pocăiți se face botezul la o vârstă așa de înaintată. Vreau să spun că acest act, acest legământ cu Dumnezeu este luat încă din Biblie și totul se face biblic aici. Domnul Iisus Hristos, dacă vedem în Biblie, că la vârsta de 30 de ani a făcut și El un botez Și în Israel, la vârsta de 30 de ani, se considera că omul este major. La fel și la noi, la 18 ani acum este majoratul. Atunci când omul este considerat în viața socială că este capabil să ia o decizie, pentru că spune cuvântul, cine crede, se botează. Și mi-aduc aminte că mulți mă criticau, Edi, dar ai făcut un botez acum, de ce? Și vreau să spun multora care își pun această întrebare și probabil când se întorc la Dumnezeu să lovesc de acest obstacol și oamenii le scoate înainte, nu un adevăr, asta nu este un adevăr. Pentru că dacă eu m-am pus chiar în situația aceasta, mă întrebau mulți, ce faci cu botezul care l-ai făcut la 6 săptămâni? Și le spun la toți acești oameni, le zic, nu mi-aduc aminte de nimic. Ce pot să-mi aduc aminte? Nu mi-aduc aminte de la vârsta de 3 ani încoace. Dar mai atunci, nu pot să-mi aduc aminte de nimic, pentru că n-am crezut, nu știam în ce cred, în cine cred. Eram pur și simplu un nimic atunci. Abia acum Dumnezeu, la vârsta de 18 ani, m-a făcut conștient pe cine trebuie să aleg în viață și mulțumesc pentru aceasta.
Ce spuneau părinții despre hainele tale de botez?
Bineînțeles, nu numai hainele, tot ceea ce urma să facă înaintea lui Dumnezeu, li se părea ceva surprins, pentru că nu era ceva în obișnuință în biserica în care eram eu, era o tradiție toate celelalte lucruri, nu era, era ceva biblic, dar nu tot, nu te satisfăcea, dacă era să confin și să-l întreb pe acela care dădea aceste învățături, dar de ce facem noi lucrul ăsta, de ce? Nu ieșea deloc biblic, ieșea dintr-o tradiție, din ceea ce Dumnezeu condamnă la sfârșitul cărții, la sfârșitul Bibliei spune că cine va adăuga acestei cărți, va adăuga tot felul de tradiții și lucruri care nu sunt cuprinse în Cuvântul Sfânt. Va fi, nici nu vine să spun aceste cuvinte, că va avea parte de toate blestemurile cărții. Deci noi trebuie în principal să avem în vedere numai Cuvântul lui Dumnezeu și atât. Și bineînțeles, se uitau părinții la mine și le-am spus că botezul acesta nu înseamnă pentru mine a mă scălda pur și simplu într-o apă în care simțeam că atunci când voi intra în apa botezului și voi da dovadă înainte lui Dumnezeu de atașament, ca și un legământ. Este un legământ sfânt acesta, botezul în apă. Și simțeam că atunci când voi intra și voi face legământul, voi avea o liniște sufletească. Și vreau să spun ție, Nenu, și multora care au avut parte de, cu adevărat, de acest legământ sfânt, pot să spun că este o bucurie imensă. Din clipa aceea de când am încheiat legământul cu Domnul în apă, am avut o liniște sufletească. Nimic, parcă a fost ceva pur și simplu, s-a întâmplat acolo. Pentru că i-am arătat lui Dumnezeu credința mea, credința mea în El. Asta este pentru mine și a însemnat și le-am explicat și părinților mei de botezul acesta și nu l-au înțeles momentan, dar acum încep și ei să-l înțeleagă.
Botezul nu reprezintă așadar mântuirea. Deci botezul nu ne mântuie, ci botezul, din câte spuneai tu, pentru tine reprezintă legământul încheiat între tine și Dumnezeu. Legământ în ceea ce privește o viață transformată. Deci faptul că într-un moment al vieții tale l-ai întâlnit pe Dumnezeu și El ți-a schimbat viața. Edi, îți propun să facem o pauză muzicală și să ascultăm chiar melodia din genericul emisiunii Vieți Transformate, melodia Viața, cântată de grupul Omega.
Viața fără de tine, Tată Ceresc, este doar deșertăciune. Numai Tu poți da vieții un sens, ca să trăim.
Viața ta poate o schimba, Iisus. Iisus poate face un om nou din tine. Erau ultimele cuvinte ale melodiei Viața, cântată de grupul Omega.
Revenind la momentul acela în care putea ca diavolul să aibă un câștig asupra vieții mele, mi-aduc aminte că eram cu hainele de botez în mână și eram în camera mea din apartamentul unde locuiesc eu și părinții mei stăteau în pat și diavolul căuta să îi împingă să mă doboare și pot să spun că era să aibă câștig diavolul asupra vieții mele. Și părinții mei spuneau: Edi, nu faci asta, tu știi ce faci, te rog, te desparzi de noi. Și a fost un moment așa iar emoțional și am ajuns la momentul în care să zic: gata, nu mai fac nimica, mă duc înapoi, nu mai merg înainte, nu mai trebuie Dumnezeu, nu mai trebuie nimic. Și mi-aduc aminte că am zis, mă duc să duc hainele de botez de la cine le-am luat, le-am împrumutat și aud o voce, chiar când se ies pe ușă, vocea tatălui meu și zice: Edi, întoarce-te! Zic, ce mai vrea, ziceam în gândul meu, mă mai măgești acum, nu destul m-am băgit. Și mă întorc și cu lacrimi în ochi și spun: ce vrei, tati? Și mama mea tot: nu te întoarce, nu, Edi, vino înapoi, te desparți de noi. Și zice tatăl meu: femeie, taci! Și zice: Edi, prin cine a intrat păcatul în lume? Și a rămas surprins în mintea mea, adică acum 2 minute tatăl meu și mama mea erau total împotriva mea de mă întoarce la Dumnezeu și acum este invers, 2 minute. Și zice: femeie, încă o dată îi repetă, taci. Și zice: Edi, și acum mi-aduc aminte de el și îmi zice: pe cine vrei să alegi în viața asta? Cu cine vrei să mergi? Pe cine vrei să urmezi? Și pur și simplu am ajuns așa, topit am fost și mi-am dat seama că Dumnezeu întotdeauna spune ultimul cuvânt în viața ta. Pe cine alege, pe acela nu-l lasă, ci îl scoate cu adevărat din mocilă și îl curăță. Și zice: Edi, du-te pe, tatăl meu mi-a repetat, Edi, du-te pe calea pe care tu vrei să mergi, adică cu Dumnezeu. Și am alergat repede la mine în camera cealaltă, în camera mare și am mulțumit lui Dumnezeu că totuși nu a lăsat să meargă spre rău.
Cum s-au raportat în continuare părinții tăi la la noua ta situație?
Bineînțeles că cel rău căuta să-i folosească în continuare după ce eu m-am încheiat cu adevărat legământ cu Dumnezeu, dar nu mă uitam la ei, ci mă uitam spre Dumnezeu. Veneam înainte de Dumnezeu cu rugăciune, pentru că n-avea niciun rost să merg. Probabil eu aruncam în continuare lemne pe un foc care putea să nu se stingă niciodată. Dar mă rugam în continuare și ziceam: Doamne, așa cum eu m-am întors la Tine, cum alții s-au rugat pentru mine și nu mi-au spus absolut nimic, ci s-au rugat pur și simplu pentru mine, așa și ei se pot întoarce. Și pot să spun acum în continuare că părinții mei sunt cercetați de Dumnezeu și total poate viața lor, și sunt mai mult ca sigur, pentru că ca și un copil când îl îndupleci pe tatăl tău, nu se poate să nu-ți facă pe plac, și mai ales să-i faci pe voia lui Dumnezeu, ca și cum El vrea pe toți să-i răscumpere, pentru că iubește orice păcătos și nu dorește moartea lui. Așa se raportează în continuare și văd că parcă soarele acesta Dumnezeu, care este soare pentru mine și pentru mulți dintre noi, intră și în viața familiei mele.
În ultimele câteva minute ale emisiunii de astăzi, te-aș ruga să ne spui câteva experiențe din viața ta cu Dumnezeu.
Una dintre experiențele pe care le-am trăit cu Dumnezeu este aceea că am vizitat în urmă cu câtva timp un sat, am mers să propovăduim Evanghelia împreună cu niște tineri acolo și mi-aduc aminte că într-o dimineață în stația de autobuz a acelui sat erau trei tinere care, pregătite, am aflat după ce s-a terminat biserica ce erau cu ele, erau trei tinere îmbrăcate, pregătite, machiate să meargă spre oraș într-o discotecă și ne-au văzut pe noi și ne-au văzut tineri, chipeși, probabil ce gândeau în mintea lor, și a venit: hai să vedem și noi cum este la pocăiți. Și au intrat în biserică, probabil cu gândul să-și bată joc sau nu știu cu ce gânduri au venit acolo. Și la un moment dat mi s-a întâmplat și așa și fost că cineva de acolo mi-a cerut să spun fraților și surorilor din biserică experiența mea cum am întors la Dumnezeu. Experiență pe care și dumneavoastră, celor care ascultați, o spună în aceste clipe, și m-am ridicat în picioare și am povestit viața mea cu amănuntul. Și după ce am relatat această experiență, am văzut acele tinere care au intrat cu gânduri care nu erau plăcute înainte de Dumnezeu, le-am văzut cercetate și machiajul care, și acum parcă îl văd pe fețele lor, era evident, începea să curgă odată cu lacrimile pe toți obrajii, și am văzut o cercetare extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o în inimile lor. Și la sfârșitul bisericii îmi spun fetele, mă întreabă, zice: Edi, așa te cheamă? Zic: da, așa mă cheamă. Unde mergi tu? Unde ai descoperit tu bucuria aia pe care tu ne-ai spus-o acum? Că noi n-am întâlnit așa ceva de când știm. Noi, uite, chiar ne pregăteam să mergem la discotecă. Și unde ai găsit tu bucuria asta? Și le-am spus și... acum nu știu Dumnezeu probabil ce a făcut în continuare, dar sunt sigur că a lucrat la inimile lor și poate să le aducă bucuria în continuare. O altă experiență minunată pe care am avut-o în viață de când m-am întors la Dumnezeu este aceea că în urmă cu câteva luni de zile am avut o intervenție chirurgicală la stomac și mă gândeam în intimitatea mea în spital, zic, de ce am ajuns eu în locul acela? Și am văzut de ce Dumnezeu m-a pus, nu numai atât pentru vindecarea mea, cât și pentru mântuirea altei persoane. Și în salon, în dreapta mea, era un bătrân. Și după ce am avut această intervenție chirurgicală, venea vizita în fiecare zi. Și într-o seară s-a întâmplat ca să vină medicii împreună cu profesorul și universitar și mi-a spus către mine, mi-a zis că totul va fi bine și s-a îndreptat către bătrân. Și i-a spus bătrânului: bătrâne, tu ești pe duse. Și vă dați seama, să-ți zică cineva, adică nu știu cum ați reacționa când cineva ți-a spune direct în față că viața ta este pe sfârșite. Și mă gândeam, zic, așa cu un fel de repulsie, zic, cum adică un om are dreptul ca să spună altui om că până aici s-a fost viața? Și eu gândeam, zic, Doamne, Tu ești acela care ai spus că decizi în viețile noastre. Și am zis, măcar să-mi dea putere să mă rog pentru acest bătrân. Și în intimitatea mea mă rugam așa sincer, zic, nu pe meritele mele, ci pe puterea lui Dumnezeu, care spune că a vindecat, vindecă și va vindeca în continuare orice suferință. Și m-am rugat personal pentru acest bătrân. Ca dimineața, când a venit iarăși vizita, a trecut tot pe la mine, mi-a spus că eu mă voi vindeca, dar ce mă rodea pe mine, mă rodea problema bătrânului care era în dreapta mea. Și așteptam așa cu niște emoții să văd Dumnezeul meu adevărat. Și l-am văzut S-a îndreptat medicul, se uită către bătrânul, avea rinichii blocați, urina intrase în sânge și nu mai elimina urină prin acele sonde, acele pungi care erau în dreapta și în stânga. Și la un moment dat medicul se uită la pungi și dintr-o dată așa un țipă din partea lui a strigat către infirmieră să vină să golească acele pungi că erau pline, pur și simplu. Și a zis bătrânului: bătrâne, ești salvat! Și au rămas așa o bucurie era în mine și a mulțumit lui Dumnezeu pentru faptul cum el reacționează și cum se implică în viața celui suferind, că atunci vine Dumnezeu. Și în continuare mă gândeam, zic, ce va fi cu bătrânul ăsta? Și a mărturisit despre Dumnezeu, să-l accepte în viața lui. Și el pur și simplu era mișcat de aceste cuvinte. Și a urmat ca să plec din spital. Bineînțeles, bătrânul a acceptat pe Dumnezeu în inimă și mi-a spus să trec pe la el, mai treceam. Și am aflat după câteva zile că bătrânul decedase. Într-un fel, mie pur și simplu mi-a părut rău, dar așa cum Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, că și bine și rău merg spre bucuria celor pe care îl iubesc pe Dumnezeu. Și m-am gândit, zic, omul acesta, dacă ar fi fost vindecat și ar fi ieșit din spital, probabil confruntat cu păcatul în continuare, nu mai avea posibilitatea, așa cum am avut eu, să am pe lângă mine oameni care să-mi spune de Dumnezeu. Și probabil așa a dorit. Că odată și odată bătrânul acesta care avea 83 de ani probabil termina viața, dar așa a terminat viața în păcat cu Dumnezeu.
În finalul interviului nostru de astăzi, de fapt în finalul celor două episoade în care am avut onoarea să fii invitatul nostru, Edi, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei.
Sunt bucuros într-adevăr că pot să vă spun multora dintre voi și a celor la care îl cunosc pe Dumnezeu și care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Vreau să zic că noi ca și oameni pe pământul acesta avem un scop. Nu scopul esențial este ca să trăim viața aceasta pe pământ, ci aici am venit de la Dumnezeu ca trecând prin această vale a umbrei morții să decidem unde vom merge. Aici noi ne vom îndrepta fie spre o sândă, spre judecată, fie spre o viață veșnică. Și vreau acum, ca și gând, să meditați fiecare acolo unde vă aflați, să vă gândiți care este rostul vieții acesteia. Oare aici este rostul nostru? Sau acolo sus? Gândiți-vă că veți pune punct vieții acesteia. Și vreau să spun câteva versete biblice, numai prin cuvântul lui Dumnezeu, ca să vă întăresc acest lucru. Și voi citi două versete aflate în cuvântul lui Dumnezeu la Romani, capitolul 14 cu versetul 7 și 8. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Să vă ajute Dumnezeu să fiți cu adevărat toți împreună, să fim în lumea aceasta cu toți ai Domnului.
Edi, îți mulțumim pentru cuvintele minunate din finalul emisiunii noastre, de fapt cuvintele minunate pe parcursul ambelor episoade. Îți mulțumim pentru provocarea asta, provocarea adresată fiecăruia dintre ascultătorii noștri de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea Vieți Transformate. Vă invităm și săptămâna viitoare la un nou episod. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.